Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih bisa mempelajari salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mudah, tanpa harus ada usaha yang begitu besar dan tanpa ada biaya yang begitu besar. Sebab dulu para sahabat ketika mereka ingin mendengar satu hadis, mereka harus berjalan terkadang selama satu bulan dan pulang pergi dua bulan. Tentu biayanya sangat besar dan pengorbanannya pun juga besar. Namun meskipun hadis-hadis yang mereka hafal bisa jadi sedikit, tapi mereka mengamalkannya dan menjadikan ilmu mereka berbarokah. Maka ketika kita dimudahkan untuk duduk belajar, harapannya semoga kita bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa mengamalkan dan kita akan mendapatkan efek baik dari ilmu dan pengamalan yang kita lakukan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang dilimpahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tema jangan saling membelakangi. Tema ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rangkaian dari hadis-hadis Arba'in Nawawi yang kita bahas beberapa pertemuan terakhir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tahasadu. Kalian jangan saling hasad. Wa la tanajashu. Kalian jangan saling melakukan najis. Ya. Wa la tabaghadu. Kalian jangan saling membenci. Kemudian wa la tadabaru dan kalian jangan saling membelakangi. Baik. Kalimat dalam bahasa Arabnya adalah wala tadabaru. Ya. Wala tadabaru yang artinya jangan saling membelakangi. Dan mohon dibedakan dengan kalimat tadabbaru. Tadabbaru antara atas dan bawah dari sisi huruf bedanya hanya di alif. Ya. bedanya hanya di alif. Ya, coba kita perhatikan di sini, perbedaannya hanya di bagian sini. Ya. Yang atas wala tadabbaru dan yang di bawah tadabbaru. Ya. Bedanya apa? Apabila kalimatnya adalah yang atas, maka artinya jangan saling membelakangi. Kita ringkas saja. Saling membelakangi. Sedangkan tadabbaru artinya tadabur. Al-Quran diperintahkan agar ditadaburi. Maka menggunakan kata yang di bawah, tadabbur. Kalau dengan tasrifan, yang belajar tasrif, maka ada kata tadabbaro, ya tadabbaru, tadabburon, mutadabbirun, mutadabbarun. Adanya tadabbur. Kalau yang atas pakai wazan tafa'ala, sehingga tasrifannya tadabaro, ya tadabaru, tadaburon, mutadabirun, mutadabarun. Bedanya di dal yang beralif dan ro yang tidak bertasydid. Jadi bedanya di dal yang beralif atau ba yang bertasydid. Sehingga bedanya di poin sini saja. Dan apabila kita mendengarkan seakan-akan sama, tadabur dan tadabbur. Bisa ditirukan, Pak? Bisa ya? Coba kita ucapkan, mohon ditirukan. Tadabur dan tadabbur. Ya, bedanya dalnya panjang tanpa tasdid, dalnya pendek langsung masuk ke ba. Tadabur, tadabbur. Artinya beda. Yang satunya saling membelakangi, yang satunya tadabur. Baik, ini dari sisi bahasa. Dan yang digunakan Nabi SAW adalah kalimat yang atas. Wala tadabaru. Artinya apa? Tadabur artinya yang pertama, ya, berpaling. Jangan saling berpaling antara satu dan yang lain. Ya, ibaratnya kalau Nabi mengatakan ini kepada para sahabat, meskipun kalian berbeda, kalian jangan saling berpaling. Harus saling menghormati, harus saling mengerti, seakan-akan begitu. Dan kita bisa mendapatkan contoh dari Nabi SAW, misalkan ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berzina. Wa Rasulullah i'zan li bizzina. Wa Rasulullah, tolong izinkan aku untuk berzina. Sahabat-sahabat yang mendengar seperti itu langsung mengkritisi, ya, langsung marah-marah, mah, jangan, gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak berpaling dan Nabi menghadapkan jiwanya kepada orang tersebut mencari solusi kira-kira seperti apa. Bisa jadi kalau orang itu datang kepada saya, ya mungkin akan saya ceramahi dengan banyak hal, bisa jadi. Tapi ketika dia datang kepada Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh beliau? Diminta untuk mendekat dulu. Sini mendekat. Ya. Kemudian dipegang tubuhnya. Dan sebagian riwayat mengatakan dadanya disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, menurutmu bagaimana apabila ibumu diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Ya. Maka jawabannya, ya saya tidak rela wahai Rasulullah. Ya. Pertanyaan ini sekali saja sebenarnya sudah langsung masuk dan menyadarkan seseorang, termasuk orang ini tadi. Tapi Nabi SAW mentaukidkan, menekankan dengan para wanita lain yang berhubungan dengan dia. Dia bertanya, kemudian bagaimana menurutmu apabila yang diperlakukan seperti itu adalah anak perempuanmu? Gimana rasanya? Saya tidak rela wahai Rasulullah. Kalau menurutmu bagaimana apabila yang diperlakukan seperti itu adalah saudarimu? Saya tidak rela wahai Rasulullah. Bagaimana apabila yang diperlakukan seperti itu adalah bibimu? Bagaimana apabila yang diperlakukan seperti itu adalah budemu? Laki-laki itu mengatakan, ya saya tidak rela, saya tidak rela. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ya, dalam sebagian riwayat, Allahumma tawhir qalbahu, ya Allah, sucikanlah hatinya. Waqfir dambahu, ampuni dosa-dosanya. Wahassin farjahu, jaga kemaluannya. Falam yakun syai'un abghadu ilaihi minhu az-zina. Akhirnya tidak ada sesuatu yang lebih dia benci kecuali melebihi zina. Kalau kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berpaling di sini. Tapi malah menghadap, diminta mendekat. Apabila kita lakukan ini untuk anak-anak kita, dia pun juga akan bisa sadar, memenuhi permintaan-permintaan kita. Apabila kita perlu meminta kepada anak, mendekatlah. Kemudian yang kedua, sentuhlah. Sentuh sampai dia benar-benar merasa kita punya niat baik, tidak ingin memanfaatkan dia. Sentuh. Yang ketiga adalah dipuaskan logikanya. Jadi yang dilakukan Nabi adalah mengajak dia berpikir menggunakan logikanya. Kemudian yang keempat, doakan. Ini sudah akan bisa membuat orang berubah. Didekati, disentuh, itu sudah membuat sinyal penerimaan di dalam hati seseorang itu menguat. Ibaratnya kalau sinyalnya tadinya 3G sudah menjadi 4G atau 5G ya. Itu dengan mendekat dan sentuhan. Kemudian dengan dipuaskan logikanya, rasa ingin tahunya, logikanya sudah terpuaskan. Karena mau tidak mau logika ini yang akan membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan. Dengan logika ini seseorang akan mempertimbangkan sesuatu. Kemudian didoakan. Ini terlebih lagi orang akan paham bahwa orang ini ingin kebaikan untukku. Beda apabila dia datang tahu-tahu langsung saya marahi. Gimana mas kayak gitu? Kamu udah ngaji di mana? Pengen berzina misalkan. Otomatis yang diterima oleh orang tersebut adalah orang ini berpaling dariku, orang ini tidak respect denganku, orang ini tidak memuliakanku. Sejak dia merasa itu, nasihat-nasihatnya tidak akan bisa masuk. Mbok mau diceramahi sejam, dia misalkan cuma mantuk, ya mantuk aja. Ya. Karena sinyalnya sudah tidak kuat di hati seseorang. Pintunya tidak terbuka. Karena dia tidak merasa ada niat baik pada orang yang sedang menceramai dia itu seakan-akan. Ya, jadi harus ada niat baik. Semakin niatnya itu baik dan itu terasakan oleh orang yang mendengarkan, maka semakin mudah pelajaran-pelajaran itu masuk. Ya. apalagi dipuaskan logikanya, bukan malah dimarahi, kemudian didoakan. Tambah semakin yakin orang yang di hadapanku ini ingin kebaikan untukku. Kalau kita pikirkan doa Nabi tadi adalah berkaitan dengan hati, berkaitan dengan dosa, dan berkaitan dengan kemaluan. Ini tiga yang didoakan Nabi untuk laki-laki tersebut. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosa-dosanya, dan jagalah kemaluannya. Langsung faham orang ini, ya, akhirnya dia tidak jadi melakukan perzinaan, dan zina itu menjadi sesuatu yang paling tidak dia sukai. Ini kehebatan Nabi mengaplikasikannya. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Di antara saling berpaling juga adalah punggung-punggungan, cuek-cuekan. Ini juga sama. Punggung-punggungan, kemudian cuek-cuekan. Kemudian ada juga sebel misalkan. Bisa juga memutus komunikasi. Ya, kalau kita belum menjadi seperti Nabi, menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan bagi orang lain, kita didatengin orang seperti itu, cuek aja, tidak meresponnya. Tapi ya itulah kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membimbing umat. Di antara termasuk makna membelakangi adalah orang berbicara dengan kita lalu kita tinggal pergi. Orang bicara lalu kita tinggal pergi. Artinya tidak didengarkan. Idza takallama wallaita wa taraktahu. Kalau ada orang berbicara, kamu pergi dan meninggalkan orang tersebut. Wa hadza minat tadabur, maka ini juga termasuk berpaling. Begitu juga anta jalis wa taj'alu annasa wara'aka. Membelakangi orang, duduk-duduk dan menjadikan orang-orang di belakangnya. Ini apabila diadab orang Jawa sangat tidak bagus. Makan, kemudian cari tempat, lingkarannya cuma satu, ternyata malah membelakangi, ya, tidak berhadapan-hadapan. Biasanya ada rasa yang otomatis keluar bagi orang Jawa. Wallahu a'lam, bagi orang luar Jawa apakah ada rasanya ataukah tidak, tapi bagi orang Jawa tersendiri biasanya sudah ada rasa. Ya. Dia akan cari-cari tempat biar bisa saling hadap-hadapan. Ya. Ini masuk di dalam kalimat wala tadabaru. Kalau duduk jangan saling membelakangi, kecuali memang sudah, ya sudah, di situ ada majelisnya tersendiri, di sini ada majelisnya tersendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau majelisnya satu, ya, di belakang kita juga ada banyak orang tua, hendaknya menghadap. Termasuk juga tadabur adalah memutus pembicaraan. Tentunya apabila tidak pada tempatnya. Memutus pembicaraan termasuk tadabur, muqata'atul kalam. Baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran penting, yaitu merapatkan barisan. Ini pelajaran yang sangat penting. tujuannya tidak saling tadabur, tidak saling membelakangi, cuek-cuekan dan lain sebagainya tadi, adalah kita bisa merapatkan barisan, menguatkan persatuan. Coba kita bayangkan apabila ada orang berbicara dengan siapa misalkan, namanya siapa Pak? Pak Wiwit. Pak Wiwit. Hah? Pak Heri. Ada orang berbicara, ini Pak Heri, yang satunya Pak siapa Pak? Pak Beni ya. Pak Heri dan Pak Beni. Pak Beni berbicara kepada Pak Heri. Tahu-tahu Pak Heri pergi. Apa yang dirasakan Pak? Kecewa. Itu otomatis, betul. Sama Pak Heri berbicara kepada Pak Beni, Pak Beni langsung pergi. Apa yang dirasakan? Kesal juga, kecewa. Ini masuk dalam tadabur. Nah, ketika kita dilarang kalau ada orang bicara, tuntaskan dulu, didengerin. Maka ini akan membuat barisan itu semakin rapat, akan membuat persatuan itu semakin kuat, dan ukhuwah Islamiyah benar-benar akan bisa semakin terwujud. Nanti kalau berjihad tidak saling melihat, nah itu kan kelompok itu kelompok itu. Meskipun terkadang Nabi juga memperhatikan hal seperti ini, makanya di dalam beberapa peperangan biasanya beliau untuk kabilah ini komandannya ini, kabilah ini di sini komandannya ini, kabilah ini kenapa kok seperti itu? Karena perkabilahan atau per daerah itu punya kekuatan apa kayak gitu ya, chemistry sendiri bahasa sekarang, bahasa Jawanya apa? Itu bahasa chemistry ya. Jadi keeratan dengan satu kabilah itu misalnya ada keeratan tersendiri. Ya Bapak Ibu di Jakarta kemudian ketemu plat B, di Jogja AB ya. Ketemu plat AB di Jakarta sama-sama AB, yang lainnya BBBBBB, ini AB sendiri cuma dua orang. Mesti enggak saya ngobrol. Jogjanya pundi, Pak? Itu sudah ada langsung chemistry, ada langsung keterikatan. Nah, ini termasuk merapatkan barisan, menguatkan persatuan. Yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wala tadabaru adalah biar kita saling bersaudara, saling menguatkan pembicaraan. Sebagaimana tadi Pak Beni dan Pak Heri merasakan hal tersebut juga, termasuk kita semua, kita yakin ya, merasakan hal tersebut. Kalau tidak atau larangan ini diterjang oleh seseorang, persatuan akan rusak ya, persatuan akan menjadi rusak. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya adalah pentingnya sifat rahmat dan kasih sayang. Rahmat dan kasih sayang. Dan kasih sayang. Ini adalah sesuatu yang penting. Bahkan ini disebut sebagai pondasinya ilmu. Orang berilmu ya saling berkasih sayang, saling merahmati, saling menjaga persatuan. Ya, bahkan semuanya ini penting untuk orang tua dan anak-anaknya. Anak-anak berbicara kok langsung dipotong sama bapaknya. Sama, kekecewaan itu ada pada diri anak. Ya, saya enggak diperhatikan. Jadi wala tadabaru termasuk di dalamnya untuk anak-anak kita juga. Bukan hanya sekedar orang lain. Ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya dan semisalnya. Baik, ini pentingnya sifat rahmat dan kasih sayang. Ada sebuah pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Apa rahasia Nabi Musa belajar dengan Khidir? Ada yang tahu Pak apa rahasianya? Apa alasannya? Karena apa Pak Heri? Hah? Sabar. Yang sabar Nabi Musa. Sekarang yang ditanyakan, Nabi Khidir punya apa kok Nabi Musa harus belajar sama Nabi Khidir? Punya ilmu. Selain itu? Punya apa? Punya kelebihan. Ya, kelebihannya apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 65. Surat apa, Pak? Al-Kahfi 65. 65. Kenapa kok Nabi Musa belajar sama Khidir? Dikatakan di sana fawajada abdan. Maka keduanya, Nabi Musa dan Yusa bin Nun, bertemu dengan seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Atainahu, yang telah kami berikan kepadanya. Yang pertama bukan ilmu yang disebut Allah. Atainahu rahmatan min indina, seorang nabi yang punya rahmat. Punya rahmat ini artinya ya, punya kasih sayang, sangat berkasih sayang. Ini adalah core of the core-nya ilmu. Makanya dikatakan al ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu akan membuat kasih sayang di antara para pemiliknya. Kalau kita belajar kok enggak saling kasih sayang, ada masalah di ilmu yang kita pelajari. Ada masalah di ilmu yang kita pelajari. Bisa jadi itu baru maklumat-maklumat biasa, bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, yang pertama disebutkan oleh Allah adalah rahmat. Fawajada abdan min ibadina, keduanya bertemu dengan salah satu hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan dia rahmat dari sisi kami. Khidir punya rahmat dari sisi kami. Dia punya sifat rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan ilmu-ilmu dari sisi kami. Jadi ilmu itu dari sisi Allah, Bapak Ibu. Meskipun kita kajian di sini saat ini sama materinya, ilmunya beda-beda. Kualitasnya beda-beda. Banyak sedikitnya pun beda-beda. Kenapa? Karena ilmu itu dari Allah. Dan apa yang bisa membuat semakin besar itu semua? Niat yang tulus, kesungguhan, hati yang bersih, itu akan mempengaruhi semua. Semakin bersih hati, semakin sungguh-sungguh seseorang, semakin ikhlas niatnya, ilmunya semakin banyak yang diturunkan oleh Allah di dalam hatinya. Karena ilmu itu diberikan. Ya, ilmu itu diberikan. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alami shawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Ya, dan kita sangat mengetahui bahwa ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Milikilah sifat ini, maka kita akan bisa melakukan banyak hal. Ya. Selama berada di tempatnya, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Tapi di sesuatu yang ideal, maka sifat pengasih, penyayang, rahmat itu akan mendatangkan kebaikan. Emang ada Ustaz Rahmat tidak mendatangkan kebaikan? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat pengasih untuk anaknya, sampai anaknya semuanya dilayani, mau melakukan sesuatu yang susah tidak diperbolehkan. Yes, pokoknya kue penak wae, biar bapak sama ibu yang melayani kamu. Apa yang terjadi? Bapak ibunya meninggal, anaknya tidak bisa apa-apa. Bingung cari uang, bingung bekerja, bingung untuk mandiri. Gara-gara apa? Sifat rahmat dan kasih sayang yang terlalu berlebihan. Terus kalau terlalu kurang apa? Misalkan ya, anaknya dibentak-bentak terus, anaknya dimarahi terus, anaknya tidak pernah dianggap, anaknya dibuat susah terus. Apa yang terjadi? Sifat rahmat atau hubungan anak dengan orang tua akan semakin jauh. Jadi kalau berlebihan efeknya buruk, kalau kurang pun juga efeknya buruk. Harus ideal. Semuanya harus ideal. Rasa harap kepada Allah pun harus ideal dengan rasa takut kepada Allah. Kalau satunya naik atau satunya sangat turun sekali, akan menjadi khawarij atau akan menjadi murjiah. Harus semuanya ideal ya, di tempatnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.